xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Nə qollar işləmir, nə qışda. Ora gedəndə tuta-tuta da olsa, axıda evdə özümə hədiyə bilirəm, 6 aydan bir getməliyəm.
Həmin 3 kilometri məsafə Azıqabar oyunu qaz sular idarəsinin, qaz-qaza xidmətinin məsuliyyətsizliyi zibatından bu günləri dərmədalım olur.
Tam qanunsuz hərəkət yolda müqavirdə müxtəlif göstərilməyi.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Hazırsınız? Nəyə? 14.4'ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz noliyyətdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 gənclər.
...436-77-41.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi... azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə Qaynar Xəttin radio forumunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. Qaynar Xəttdəyik, vəkil Azər Nağıyev də bizimlədir. Xoş gəlmişsiniz, Azər bəy. Söhbətimizə İsmaili rayonundan aldığımız bir şikayətlə başlayaq. 35 yaşlı Nəzakət Cəbrailova birinci qrup əlildir. Onun bacısı, qardaşı da əlildir. Qardaşı artıq gəzmə qabiliyyətini itirib, amma Nəzakət Cəbrailova və bacısı çətinliklə də olsa hərəkət eləyə bilirlər. Nəzakət xanım deyir ki, onlar hər 6 aydan bir müalicə olmalıdırlar ki, tamamilə hərəkətsiz qalmasınlar. Amma bu müalicə onlara əsəb bahasına başa gəlir. Nəzakət xanımın şikayətini eşidək.
6 aydan bir müalicə olunmalıyam Elmi Tədqiqat Tibbi Bərpa İnstitutunda biz əlillər. Hər dəfə gedəndə Əlişir Musayev tərəfindən, oranın direktoru Əlişir Musayev tərəfindən təhqir olunur. Ambulans maşını ilə gedirik. Buradan baş həkim bizi ambulans maşını ilə göndərişlə yollayır. 4 saat, 5 saat həyətdə bizi gözlədir. Təhqiramiş söhüşlərlə, bizi saatlarla həyətdə saxlayır. Qoymur qəbul zamanı, götür, hara aparırsan apar. Deyir ki, mən də deyirəm ki, gedirəm şikayətə. Hara gedirsən, ged, şikayətə mənə dəxli yoxdur. Nə qollar işləmir, nə qışda. Ora gedəndə, elə bir ki, tuta-tuta da olsa, əzələ distrofiyasıdır, əzələ zəifliyi. Tuta-tuta da olsa, axıda evdə özümə hərdiyə bilirəm, 6 aydan bir getməliyəm. Pulsuz olduğuna görə bizi götürmək istəmir. Nəhayət ki, çox şikayətlərdən sonra ki, orada olu ola nə qədər yerlərə şikayət, telqrama, prezident qalmadı, Mehriban xanım qalmadı, şikayət eləyəndən sonra nəhayət ki, deyib ki, ildə bir dəfə gələndə götürərəm, ildə bir dəfə. O da inanmıram. Yenə də həmin 2007, 2008, 2009, 3 ildir. Hələ ki, 2008-ci ildə jurnalistlər yapışdım onun üstünə. Söz verdi ki, eləməyəcəm. Mən bizdə belə hərəkət yenə 2009-da elədi.
Üzr istəyirəm, 6 aydan bir siz müalicə götürə bilirdinizmi?
Götürə bilir, belə götürürük ki, 2002-ci ildən biz orada müalicə götürürük. 2002, 2003, 2004, 2005, 2006-ya qədər heç bir danışıqsız müalicə götürmüşük ildə 2 dəfə. 2007, 2008, 2009, 3 ildir ki, bu bizi incidə. İnanın ki, o bizə nələr deyir. Orada olanda bir o Allah şahidi.
Yəni götürürsüz amma müalicə götürürsüz amma təqdir olunursuz. Yoxsa nə?
Yox, qəbul günü. Qəbul zamanı, qəbul eləmək istəmir. Qəbul olunduqdan sonra ki bir zülümlə qəbul olunduqdan sonra qardaşım dedi ki, bu da bunları aparıb bu dəqiqə prezident aparıbın qarşısında yandırıram ki, bunlar Azərbaycanda birinci qrup əllilərə hörmət yoxdur. Bunu deyəndən sonra nəhayət ki götürdü, biz də bunlar bura gəlməsin. Səbəbi ilə götürdü. Burdan da baş həkim elə yalvarır ona. Elə yalvarır ona, özü də tələbə yoldaşıdır baş həkimimizin. Ona elə yalvarır ki, nə olar, qaytarma onları dala. Onlar bura qayıtsa, mənim yaxamdan tutacaqlar ki, sən bizə vaxtı-vaxtında müraciət eləyib orada yer tutsun. Bizim başımıza bu oyunu gətirməz o. Sən onları qaytarma dala. Nə illah eləyir, deyir, yox, nə tələbə. Heç işimi saymıram.
Elmiyyə Tədqiqat Tibbin Bərpa Mərkəzinin direktoru Əlişir Musayevlə əlaqə saxlayıb bu şikayəti ona çatdırdıq. Həkim Musayev dedi ki, bu xəstələr 10 ildir ki onlarda müalicə olunur. Hər dəfə onlara yaxşı münasibət göstərilir. Amma bura xəstəxana deyil, onlar daha burada müalicə olunmamalıdırlar. Əlişir Musayevin cavabını eşitək.
Biz onları qəbul eləmişik. Onlar özü normadan da artıq yatırlar. Hər dəfə də gedəndə ona bütün institut qulluq göstərir, ancaq onlar hamıdan şikayət edir. Onlar irsi xəstədirlər, degenerativ xəstədir, sağalmayan ağır xəstədirlər. Onların, yəni, burada institutda müalicə ehtiyacları yoxdur, o indən belə sağalmayacaq. Onlar getməlidir əlillərin bərpa mərkəzində, birinci qrup əlil, dövlət tərəfindən əlillərin bərpa mərkəzində onların müalicə xərcləri və s. hər şey ödənilir. Onlar hər il ora getməlidir, məsləhət də elədir. Bunlar bizi eşitmək istəmirlər. Əlbəttə bizdə şərait çox pisdir. İndi mən ona ministr şərait yarada bilmərəm. Təmir olunandan sonra hər cür şərait olacaq. O qaldı ki, pullu pulsuz illərlə biz onu nəinki pulsuz hətta gedəndə yox, özlərinə pul veririk. Siz nə danışırsınız ki, kim onlardan pul ala bilər? Rayonun bütün təşkilatlarından yazırlar. Bunlar belə interest adamlardır. Bunların anaları hər dəfə gəlir yanıma. Başa salınam, ay arvad. Axı, nə istəyirsiniz? Biz sizə hər şey eləmişik. Siz nə istəyirsiniz bizdən? İndi Allahın işi də iki xəstə uşaq doğubdur. İkisi də irsi xəstəliklərdir. O bizim indi, nə tərdim, belə xəstə Azərbaycanda var, amma heç kim bu qədər şikayət yazmır. Rayonun baş həkimindən yazır. Bir dəfə də olsun bunlar, bu iki bacı, bir dəfə də olsun sağ ol deməyiblər. Rayonda onlara ev də veriblər, şərait də yaradıblar, hətta eşitdiyimə görə genə yazırlar, icra başçısına yazırlar, prokurordan yazırlar, baş həkimdən yazırlar, gəlib burada bizdən mesistradan yazırlar, məndən yazırlar. Onlar da yazmadığı da yer qalmıb, biz də heç nə elə bilmirik, yazırlar. Özgə neyin əməliyik biz onlar üçün?
Doktor Musayev, bu əlillərin bərpa mərkəzinə getməsi üçün, onların getməsi üçün nə lazımdır?
Rayondan göndərir şəhərlərin bərpəmə. İldə hər il, yay ayı, heç xəbərsiz, ətərsiz bir dənə də rayonun baş həkimini maşınına minib tökülürlər üstə. Yer yoxdur. Ay xanım, axı gəlməzdən qabaq bir xəbərdarlıq lazımdır ki, biz bilə yer olsun. Yer yoxdur, yox, bunlara xəstəni boşalt, bunlara ver. Hər dəfə də gələndə çox belə, üzr istəyirəm, belə özlərini, nə tərdim, yaxşı aparmır. Həmən dediniz xanım, onlar üçün biz hər şey eləmişik Allahın qarşısında, amma onlar özlərini yaxşı aparmırlar.
Doktor, indi onlar yenə gəlməlidirlər, eləmi sizə?
Gəlməməlidirlər, deyin, gəlməsinlər. Gələrlər yayda, qışın bu soyuğunda mən onlara hardan olacağım, istilik verəcəm. Yayda da özləri olub da belə gəlmək yox. Rayonun baş həkimi var, qayda qanunla göndərişlə, rayonun baş həkimi bizlə danışır, bir yer düzəldirik, qabaqçıdan gəlirlər. Yoxsa bunlar kef istəyən ki, biz getmək istəyirik, nə üçün istəyirlər, istəməz.
Göndərişlə gəlmirlərmi?
Yox, göndərişlə gəlirlər, onu qabaqçıdan razılaşdırmaq lazımdır axı.
Yəni baş həkim artıq göndərir də, göndəriş verir.
Bəli, hər il verir.
Ümumiyyətlə, qaydanız necədir? O, mütləq...
Qayda göndəriş, rayon göndərir, biz də qəbul edirik. Amma məsləhət deyil onların bizə gəlmək. Onlar getməlidir əlillərin bərpa mərkəzində. Orada şərait də yaxşıdır, müalicələr də var. Bu birinci qrup əlildir, oraya getməlidir də. Bu bölgü belədir.
Biz tekrar şikayetçi Nezaket Cebrailov'la ilaqa saxla. Nezaket xanım dedi ki, onlar əlillərin bərpa mərkəzinə gedirlər, amma bu mərkəzdə palçıq müalicəsi olduğu üçün burada üst tuturlar.
Rejiminə söz ola bilməz. İnanırıq da, ora inanır. Orada palçıq var. O palçığa görə gedirik. Bərpaların heç birində palçıq müalicəsi yoxdur.
Nezaket xanım deyir ki, xəstə inandığı yerdən şəfa tapar. Onlar da bura inanırlar və bu müalicədən sonra özlərini yaxşı hiss edirlər. Səhiyyə Nazirliyindən isə dedilər ki, xanım Cəbrailova şikayət ərizəsi ilə onlara müraciət eləsə, araşdırma apararlar. Bu bizim şikayətimiz və rəsmi cavablarımız. Azər bəy, burada xanımın hüquqları harda pozulur?
Bu məsələ ilə bağlı onu demək olar ki, ilk növbədə onlar əgər əlillik statusuna malikdirlərsə, bir əlil kimi qanunvericidə nəzərdə tutulan bəli hüquqlara malikdirlər və həmin hüquqlardan sırasına onlar daxildir ki, öz xəstəliyi ilə bağlı müalicə almaq, yəni əlliyinin bərpasının olmasına kömək eləmək, bununla bağlı husus dərmanlar almaq. Onların yəni bu hüquqları səhiyyə qanunvericiliyi ilə qorunur və bu hüquqlarının pozulması ilə bağlı birbaşa olaraq Səhiyyə Nazirliyinə müraciət eləsələr, daha məqsədli müraciət edə bilərlər, orada araşdırıla bilər bu məsələ. Yəni onlara əsaslandırılmış cavab verilməlidir orada.
Çox sağ olun, vəkil Azər Nağıyev. Növbəti şikayətdən danışacağıq. Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişidir. Verilişi mən Səadət Akif qız aparıram. Verilişdə vəkil Azər Nağıyev də iştirak edir. Hüquqşünasdan, vəkilimizdən hüquqi məsləhət almaq istəyirsinizsə, eyni zamanda şikayətləriniz varsa və yaxud sizi narahat edən hansısa fikirlər varsa və onunla bağlı öz rəylərinizi bizimlə bölüşmək istəyirsinizsə, 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyin. Eyni zamanda efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az bu ünvana isə siz elektron məktub yaza bilərsiniz. Daha bir şikayətimiz isə bölgədəndir. Hacı Qabulun Qızılburun kəndinin sakinləri qaynar xəttə şikayətçi düşüb. Qışın boğulan çağında onlar qazsız qalıblar. Niyəsini kənd sakinləri adından İqbal Dəmirov anladır.
2006-cı ildə 7000 manat civarında pul yığıldı, qaz xətti çəkildi. Ayrıca 3 kilometr qaz xətti. Həmin qaz xətti 2006-cı ilə çəkilmiş qaz xətti 2 il, 2009-cu ilə qədər qaz təminatının təmin olunduq. Həmin 3 kilometrin məsafə Azıqabar oranı qaz sular idarəsinin qaz-qaza xidmətinin məsuliyyətsizliyi zibatından bu günləri dərmədarın olub. Çünki həmin qaz xətti qalmaz qaz saxlama distansiyasında Qızılburun kəndinə təmin edir 3 kilometrin məsafədə. Həmin 3 kilometrin məsafə ilə paralel şəkildə iri həcmli qaz xətti çəkilir. Həmin o paralel getdiyizdə o bizim qaz xətti yerin altına getdiyi üçün həmin o qaz xəttini nişanlamaq lazım idi. Qaz-qaza xidməti nişanlamayın. Məsuliyyətsiz yanaşıb. Onun ətrafında işlənən həmin o iri diametrli turbadan qaz xətti çəkilərsə iri diametrli. Onun ətrafında görülən ağır texnika, traktor, ağır turbovoz maşınlar, turba maşınlardır. Onlar əzib. Sıradan çıxarıb bizim qaz xəttimizi.
Ancaq indi belə çıxır ki, sizin indi qaz xəttiniz yoxdur, hə?
İndi hal-hazırda qaz xəttimiz yoxdur.
Qazı çəkəndə dövlət strukturlarının razılığı alınmışdı mı?
Əlbəttə ki, biz 2006-cı ildə qaz xətti çəkəndə Azəri Qaz Qapqa Sərimdər Cəmiyyətində xüsusi icazə alınmışdı. Yəni, icazə alınmasa, 2000 nəfəri təmin edən qaz xətti heç vaxt bizə verilməzdi. Xüsusi icazə alınmışdı, həmin qaz xətti üçün o çəkiliş zamanı, bütün o normalara, bəzi sertifikatlara malik olması bizdən tələb olunmuşdu. Qaz xətti çəkilərsə ciddi nəzarət olunmuşdu. Əgər elə şeylər olsa, bəzi sayğac qurulmuşdu. Bizim kəndə gedən qaz xəttindən sayğac qurulmuşdu ki, kəndə 2000 nəfər əhalini necə təmin olunur qaz, nə qədər qaz verilir. Ona da uyğun qaz sular idarəsi nəzarət edirdi. Pulunu yığırdı qaz sular idarəsi vasitəsilə. Pulunu verirdi, verilirdi Azər qaza, qazdan təmin olunur.
Bu şikayəti Hacı Qabul Qaz İstehsalat Birliyinin rəhbəri Rasim Babayeva çatdırdıq. O dedi ki, problem həll olunacaq.
Orada 4 kilometr turba işdən çıxmışdı. Bu polietilen turba olub, köhnədən çəkilib. Bəli, indi bu elə layihənin üstündən gəlib o barədə işləyəcəklər. O çəkilməzdi o xətt.
Yəni cəmaət özü çəkmişdi bu ki xətti?
Olub da bu çoxdan olan xətti.
2006-da deyir çəkmişdik xətti.
O vaxtdan çəkilib. Bu polietilen turba da o günün yağışı şaxtanın altında qalıb xarab olub. İndi dəyişiləcək o indi. İşləyirlər o barədə. Yəni, hər üstü bir gün gələcək.
Bizə deyirlər ki, başqa bir qaz kəməri çəkilən zaman onların xətti zədələnib.
O da olub, bəli, o da olub. Ayında o bərpa olunacaq. O barədə işləyirlər hazır. Qazdan göndəriblər. İşlənilir o barədə.
İndi bu qış onlar qazsız qalıblar.
Bəli, indi bu gün gəlməz olar həyən üstündən. Tez zamanda çəkiləcək o.
Problemin həllini gözləyək, hər halda dinləyicilərimizi nəticə ilə tanış etməyə çalışacaq. Bununla bir də nəticə olmasa, kənd sakinlərinin hüququ bu problemin həllində hüquqi yolları nədir, Azər bəy?
Bu cür işlərdə həmişə yəni tövsiyə olunur ki, həmin birbaşa cavabdeh olan orqanlara vətəndaşlar yaxşı olar ki, kollektiv surətdə ərzə ilə müraciət eləsinlər və həmin ərzənin cavabında əgər cavabı onları qanə eləməsə, yaxud müddət onları qanə eləməsə bu işin görülməsi ilə bağlı məhkəməyə müraciət eləyərək bu vəzifənin tez bir zamanda həmin vəzifəli şəxslərin üzərinə qoyulmasını xahiş eləyə bilərlər.
Soyuqda onlar qazsız qalıblar. Kimlərinsə, yəni burada Hacı Qabul Qaz İstehsalat Birliyinin rəhbəri Rasim Babayev də dedi, hardasa təsdiqlədi ki, bəli, tikinti gedən zaman onların qaz, yəni bunu təsdiqlədi bu faktda. Kənd sakinləri bu qazsız qalıblar bu soyuqda. Bir kompensasiya tələb eləyə bilərlərmi?
Əlbəttə, onun üçün də əgər digər qızdırıcı vasitələrdən istifadə edibləsə, əgər əllərində yəni bunu təsdiq eləyəcək sənədlər qəbzlər ola bilər. Həmin qəbzlər varsa ki, qaz olanda nə qədər, məsələn, işıqdan, elektrik enerjisindən istifadə edirlər, qaz olmayanda nə qədər, bu fərqi də tələb eləyə bilərlər. Əlbəttə, həm mənəvi, həm maddi ziyan kimi tələb eləyə bilərlər.
Vəkil Azər Nağıyev. Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin nəzdində yerləşən institutlardan birində çalışan Zaur Nəcəfov əmək hüquqlarının pozulmasından şikayətçidir. Onun şikayətini isə həmkarım Durna Səfərli araşdırıb, onu dinləyək.
Zaur Nəcəfov keçmiş rəhbərliyinin onun əmək hüquqlarını pozduğunu iddia edir. O, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi tabeliyindəki Milli Aerokosmik Agentliyin Ekologiya İnstitutunda işləyib. Zaur Nəcəfov 2009-cu ilin mart ayından sentyabr ayına dək bu institutda kiçik elmi işçi vəzifəsində çalışıb.
Əməkdaşlar göstərilib ki, müqavilə müddəti bitməyinə görə işdən çıxarılmışam. Məsələn, mən isə dörd əmək müfəttişən deyiblər ki, sizin kimi elmi işçilər müddətsiz müqavilə bağlanmalıdır. Orada tam qanunsuz hərəkət yolda müqavilədə müddət göstərilməyi. Ancaq ki, mən belə fikirləşirəm ki, o mən oradan qərəzi münasibətə görə çıxarıblar işdən.
Zaur Nəcəfov bu müəssisə ilə iki dəfə müqavilə bağlayıb. İşlədiyi 6 ay ərzində rəhbər şəxslərlə yola getmədiyini və qərəzli münasibətə görə işdən çıxarıldığını deyir. Kiçik elmi işçi əmək hüquqlarını müdafiə etmək üçün binə qədər rayon məhkəməsinə müraciət edir.
Rayon məhkəməsi şikayətimi təmin eləməyib deyə apellyasiya şikayəti göndərdim. İndi yanvar ayının 6-sı oldu. Apellyasiya məhkəməsi iclası hakim bizi barışdırmağı deyirdi. Lakin hələ ki bu apellyasiya məhkəməsi bitməyibdi. Əgər barışmış olsam və onlardan qarşı tərəfdən müddətsiz müqavilə bağlamağını tələb edim. Əks halda əgər apellyasiya məhkəməsi şikayətimi təmin eləməsə, Ali Məhkəmə Kassasına şikayəti göndərim.
Vətəndaşların əmək hüquqlarını müdafiə liqasının sədri Sahib Məmmədov deyir ki, Zaur Nəcəfov onun rəhbərliyi etdiyi liqaya da müraciət edib. Hüquqşünas hesab edir ki, bu şəxslə müddətli müqavilə bağlanması qanuna ziddir.
İstədiyi idarədə onun elmi işçi vəzifəsində işləyir, ya o müsabiqə yolu ilə o vəzifəni tutur, onunla müddətsiz əmək müqaviləsi bağlanmalıdır. Ya adi bir texniki işçi kimi götürülübsə, onunla müddətsiz. Müddətli əmək müqaviləsi əmək məcəlləsində tənzimlənir, hansı hallarda bağlanıla bilər. Yəni o işin göstərilən xidmətin daimi xarakter daşıdığı halda müddətli əmək müqaviləsi bağlamaq qanundan qadağan olunur. Belə şey olmaz. Bu işçini asılı vəziyyətdə saxlamaq üçündür, işçiyə yəni heç bir lüzum yoxdur və qanunsuzdur.
Sahib Məmmədov deyir ki, əslində Zaur Nəcəfovun əmək müqaviləsi bağlanan andan onun hüquqi qüvvəsi yox idi. Onun fikrincə, müqavilə əmək məcəlləsinə uyğun olaraq tərtib edilməmişdi.
Müqavilənin özü ki, onunla bağlanmışdı, bağlanan andan hüquqi qüvvəsi yoxdur, çünki o əmək qanunvericiliyinə əməl olunmamaqla bağlanıb. Yəni məhkəmədə də mübahisə predmetinə bu çevrilməlidir ki, ümumiyyətlə o işdə, o iş yerində əmək müqaviləsi müvəqqəti bağlana bilərdimi, yoxsa yox?
Müdafiə Sənayesi Nazirliyi tabeliyindəki Milli Aerokosmik Agentliyin Ekologiya İnstitutunun rəhbəri Xasməmməd Əsadov deyir ki, bu müəssisədə qanunun tələblərinə uyğun olaraq həm müddətli, həm də müddətsiz müqavilə bağlanan işçilər var.
İşə ilkin olaraq götürülən istənilən adamla müddətli müqavilə bağlanılır. Sadəcə olaraq iş prosesində işinə baxılır, müqavilə uzadılır. İndi praktik olaraq bütün müəssisələrdə bu nətər dəllər təcrübədən keçirilir eyni cürə. Yuxarıdan o hansı normativ haqlar var, biz ona uyğun olaraq hərəkət edirik. Yəni özümüzdən çıxartmırıq.
Həsməmməd Əsadovun rəhbərlik etdiyi elmi müəssisədən Zaur Necəfovun şikayətinə gəlincə, direktor bildirdi ki, onun işdən kənarlaşdırılması qanuna uyğundur. O deyir ki, Zaur Necəfovun institutda işçilərlə münasibəti xoşa gəlməz olduğundan onunla yenidən iş birliyinə girməkdən imtina etmək məcburiyyətində qalıblar.
Bu adam hansı şöbədə işləyibsə, özünə qarşı mənfi bir imic yaradır. O ona buna sadəcə olaraq iftira atmaqla məşğuldur. İş görməklə məşğuldur. 6 ayda bitəndə mən onu müqavilə ilə öz qol çəkdiyi müqavilə ilə çıxartmışam işdi. İndi yəni o düşünür ki, biz səhv eləmişik. O mübahisəli məsələlərə məhkəmə baxır, məhkəmə də öz qərarını verəcək. O adam bura gələndən sadəcə olaraq bizim üçün problem yaradı. Öz də onun əmisi bizə dərs deyib, Respublikanın tanınmış professorlarından biridir. Mən də düşündüm ki, doğrudan da bu indi bu əmisi belədirsə, deməli bu qohumu da yaxşı olar, amma tamamilə fərqli bir şey alın.
Dövlət Əmək Müfəttişliyindən Məhərrəm Məhərov deyir ki, işçi-müdir münasibətlərindəki bu anlaşılmazlığa müfəttişlik müdaxilə edə bilməz.
Müqaviləsi varsa, imza eləyibsə heç bir şey eləyə bilməyəcək. Oraya qoyacaq, qanun maddəsini oraya qoyur, deyir ki, razılaşmışıq 3 aya. 3 aydan sonra da pozulmursa əlavə 3 aya artırılır, əlavə 3 aya artırılır, belə artar-arta gedir. Əgər bu davam eləsə 5 il, 5 ildən sonra bu daimi hesab olunur. Yəni onu 3 aya bağlamırlar, 1 ilə bağlayırlar müəssisələr, 6 aya bağlayırlar, onu özləri müəyyənləşdirir.
Zaur Necəfov isə öz tələbindən geri çəkilməyəcəyini deyir. Tələbi isə iş yerinə bərpa olunmaqdır. Bu iddia ilə əlaqədar məhkəmənin növbəti iclası fevral ayının 3-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində davam etdiriləcək.
Həmkarım Durna Səfərlinin reportajını dinlədik. Zaur Necəfov əmək hüquqlarının pozulmasından şikayətçidir.
Burada bəzi məsələlər var. Ümumiyyətlə, orada onlar o müsahibələrdə də qeyd elədilər ki, hamı belə bağlayır müqavilələri, nə bilim, müddətli. Daha sonra uzadırlar. Əslində bu özü elə əmək məcəlləsinin yəni pozulmasıdır. Çünki əmək məcəlləsinin 47-ci maddəsində müddətdə əmək müqaviləsi bağlanan hallar sadalanır ki, bu hallarda bağlanır. Və həmin maddənin ümumiyyətlə mahiyyəti onunla bağlıdır ki, bu görülən işin əmək funksiyası, işin icrası müddətdə olmalıdır. Yəni, daimi işlə bağlı müddətdə əmək müqaviləsinin bağlanması qanunvericiliyin pozulmasıdır. Düzdür, bunu onlar o formada eləyirlər ki, əmək müqaviləsi sərbəst bağlanır və tərəflərin iradəsi əsasında bağlanır. Bundan istifadə edərək bunları eləyirlər. Lakin məhkəmələr bu məsələdə diqqətli yanaşmalılar, bu məsələni ruhuna varmalılar, dərinliyinə varmalılar.
Yəni, Zakir Necəfov oldu səhvlərimizə, onun tutduğu vəzifə daimi işdir, eləmi? Yəni,
onu məhkəmə müəyyən eləməlidir ki, bu işin funksiyası, yəni bu adamı çıxartdılar, bundan sonra da bu vəzifə dururmu, bu iş dururmu, yəni, bu işə yeni bir adam götürəcəklərmi, bu məsələlər müəyyən olmalıdır. Yəni, müddətdə o deməkdir ki, məsələn, mən gəlirəm, müəyyən bir layihə açılıb və həmin layihədə 5 ay, 6 ay işləyirəm, gedirəm. Onunla da o layihə bağlanır, bu məsələ qurtarır. Yəni, bu problemin, müəyyən problem yaranır, həmin problemin həlli üçün müəyyən işçilər işə cəlb edilir. Və həmin problem aradan qalır.
Bir işin daimi görülməsi üçün işçilər götürülür, amma onlarla bəli, müddətsiz müqavilə bağlanmalıdır.
Əlbəttə.
Və bu zaman əgər işçi qani eləməsə, artıq bu işçinin fəaliyyətinə xitam verilməsi kimi başqa bir prosedur olur.
Bəli, o orada da onlar qeyd elədilər ki, o özün yaxşı aparmır, nətər. Bu başqa məsələdir. Tamamilə görünür ki, bunu başqa məsələyə görə, yəni işin xarakteri onların deməyindən də belə çıxdı ki, bu işin xarakteri daimidir, lakin bunlar bunu ona görə işdən çıxardıblar ki, o özünü yaxşı aparır. Onun buna heç bir aidiyyəti yoxdur. Özünü yaxşı aparmırsa, bununla bağlı əmək.
Töhmət var və
bəli,
başqa.
Töhmət verməli idilər. Daha sonra yenə də xəbərdarlıq, töhmət, şiddət, töhmət. Bunlardan sonra buna uyğun olaraq onu işdən azad eləyə bilərdilər.
Hə, yəni birbaşa işdən azad eləmək yox, mərhələ mərhələ.
Bəli, mərhələ bunu eləyə bilərlər. Niyə görə? Yəni qanuni yollardan deyil, yəni
kəsib atıblar da belədir.
Bəli. Yəni bu tendensiyadır. Özləri də dedilər ki, bu Azərbaycanda indi hamı belə eləyir. 3 ay 3 ay bağlayır, nə bilim 6 ay 6 ay bağlayır.
Bu yəni qanunun pozulmasını artıq tendensiya halına gətirir.
Bəli, əmək müfəttişlikdə bununla məşğul olmaq əvəzinə buna göz yumur. Bununla bağlı da qanunvericiliyə təkliflər hazırlanmalıdır, verilməlidir. Yaxud qeyd elədiyim kimi məhkəmələr bu məsələdə prinsipal mövqe tutmalıdırlar, bunu araşdırmalıdırlar. İşçinin əmək hüququnun qorunması üçün əmək məcəlləsinin hərfi mənasına deyil, onun yəni ruhuna, mənasına varmalıdırlar. Onun pozulmasının qarşısını almalıdırlar.
Zaur Necəfovun bu məsələsi Avropa Məhkəməsinin baxdığı sahələrə cavab verir mi?
İlk baxışdan belə deyək ki, əmək mübahisələrinlə bağlı Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasında müddəa nəzərdə tutulmadığı üçün bu məsələlərə baxılmır. Amma
məhkəmə
ədalətli məhkəmə araşdırılması hüququ, sonra əmək haqqı ilə bağlı əmək haqqının mülkiyyət kimi qiymətləndirir məhkəmə. Yəni, bu qaydada mülkiyyət hüququnun pozulması ilə bağlı verilə bilər. Yaxud bərabərlik hüququnun pozulması ilə bu istiqamətdə, yəni şikayətləri indiki məhkəmələrdə bu istiqamətdə qoysa, bu həmin müddəaların pozulması ilə bağlı müraciət edə bilər.
Təşəkkür edirəm, vəkil Azər Nağıyev.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.